Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Indraindray na matetika isika no mandre olona amin'ny teny hoe amin'izao ianao efa antitra izao ve dia mbola anao izany? Jereo ty ianao, ohatra anao izao kosa ve? Na koa hoe efa tara loatra izao fa tsy fotoana ilaina ny fandraisanao fanapaha-kevitra intsony, ajanony ihany izany sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa izao no tianay ampatsahivina anao anio. Na firy na firy ny taonanao, na inona na inona nananao, ary na aiza na aiza toerana misy anao, dia misy zavatra izay azonao atao mandrakariva. Aza atao sakana ho anao ny fomba filazany manodidina anao, satria tsy noho ireo manodidina anao no hibaiko na hampiova ny fiainanao, fa safidinao malalaka sy mahadiodio izany. Andriamanitra aza tsy manery anao, saingy faniriny indrindra ny safidiananao ny lalana tsara sy marina izay efa natoriny mba hizoranao, ka hanekenao ny asan'ny fanahy masina mba hanovanao. Dia mivavaka ho anao izahay mba hanananao fahasahiana anapa-kevitra tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Eny, hiasa manokana eo amin'ny fiainanao anie ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny teny fikasana omena asy anao dia tsy miova arak'izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko fasivy amin'ny 20 andinin'ny faraika ambin'ny 10 izay hovakiana ka hampaherentsika manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen.
Radio Femuni Fanantenana.
AWR manolotra ho anao Femuni Fanantenana. Ny voninahitra, ny aja, ny saotra, ny dera dia atolotrontsika manontolo ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Fa ny famelan-keloka, ny fahasoavana, ny fiarovana amin'ny fankapanahy sy ny faharatsiana rehetra tia ny satana hamelezana antsika, izany fiarovana izany no angatantsika amin'ilay ray izay namorona antsika. Miaraka aminao amin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitansoa. Manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha izay any an-danitra eo, misaotra anao izay satria nomenao tombontsoa no afaka miara-mianatra indray ny teninao. Mamela ny elokay mamindra fo aminay, meteza mba hampianatra anay ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Mitohy ny fiarahantsika mianatra mikasika ilay sabatan'i Jehovah Andriamanitra. Io sabata resahantsika io dia tsy sabata izay noforonontsika olombelona, fa sabata noforonin'Andriamanitra, natokan'Andriamanitra tamin'ny andro fito. Ary izy tenany mihitsy no milaza an'izany eo amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo: enemana no esanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao, azy manokana ny foronony mihitsy, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany ho izy. Ka andeha ho resantsika misimisy kokoa ny amin'izany sabatan'i Jehovah Andriamantsika izany. Efa talohany nanomezan'Andriamanitra ny didi folo antsoratra teo an-tendrombohitra Sinay no efa nahafantarany vahoakany ny didiny. Aka ohatra isika, meloka ikaina tany namonoany any Abela. Eny fa na dia talohany nanomezana ny didifolo teo an-tendrombohitra Sinay aza no nanovany kainan' izany. Efa nitandrina ny didifolon'Andriamanitra ihany koa Abrahama talohan'io fotoana io, araka ny hitantsika amin'ny Genesisy toko fahenambyroapolo andininy fahadimy. Efa nitandrina ny sabata talohan'io ihany koa ny zanak'Israely rehefa nivezivezy tany anefitra. Rehefa namorona ny Adama sy Eva Andriamanitra dia nisoratany tao am-pony sy tao an-tsainy ny lalàny. Efa fantatrikaina ohatra fa tsy tokony ho hamono any Abela izy. Efa fantatry ny Israelita ihany koa fa tsy mety ny mandika ny sabata. Nomena teo an-tendrombohitra Sinay ny didifolo manontolo, tsy hoe satria tsy nahay nanavaka ny mety sy ny tsy mety hatrany am-boalohany vahoakan'Andriamanitra, fa satria nilaina ny namerenana tamin'ny laoniny teo amin'izy ireo ny lalàn'Andriamanitra, noho izy ireo niaina tao anatin'ny fahotana sy ny fikomiana nandritra ny taona maro. Dia nisoratan'Andriamanitra teo amin'ny vato fisaka mihitsy ny didifolo teo an-tendrombohitra Sinay. Tsy nisoratany teo amin'ny fasika ireo didy ireo ka ho mora voafafa. Tsy nisoratany teo amin'ny ody biby fanoratany izany mba tsy ho voadotry ny afo. Tsy nisoratan'Andriamanitra tamin'ny taratasy kely na fenina teo anjorotrano ny didy momba sabata. Teo ambony vato fisaka nanoratan'Andriamanitra azy. Nisoratan'Andriamanitra izany mba haritra mandrakizay ny lalàny. Tsy Mosesy akory, tsy Mosesy mihitsy no nampiandraketi ny anoratra izany, fa ny tanany mihitsy. Raha misy zavatra anankiroa tsarontsika tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nokasihan'ny tanan'Andriamanitra mihitsy ny fanaovana azy dia izao: ny famoronana antsika olombelona nyvolavolainy tamin'ny tanany isika sy ny fanoratana anio didifolo io. Izy mihitsy nanoratra azy, misy antony izany, ary nisoratany tamin'ny vato. Mbola iodina mora foana amin'ny lalàna mandrakizay nomen'Andriamanitra ihany ve sika? Raha toko efa hitantsika ao amin'ny Baiboly fa ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy anie nentiny nanoratra ny lalàny, ary teo ambony vato fisaka rony nanaovany an'izany. Ny olombelona miovaova, Satana koa miovaova, ny mpaminany sandoka dia miovaova. Tsy mahita faminaniana ao amin'ny Baiboly ianao miovaova? Tsia. Rehefa nitenin'Andriamanitra hoe izao dia ino ny tanteraka, tsy miovaova. Tahaka an'izany koa ny lalàn'Andriamanitra, nisoratany tsy iovaova io. Ary teo ambony vato fisaka roa no nanaovany an'izany. Hoy ny Baiboly: mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo manomboka eo amin'ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo no ahitanao an'izay. Mahatsiarova Andriamanitra no mibaiko eto a, fa tsy Mosesy. Izay no hamasin'Andriamanitra ihany no azontsika masinina. Tsy afaka manao ny zavatra anankiray ho masina ny olombelona mpanota sy mety maty. Andriamanitra masina no afaka manamasina. No hamasinin'Andriamanitra ny sabata dia izay nitahiny tamin'ny famoronana izany. Hoy izy hoe mahatsiarova. Nahoana no milaza izy hoe mahatsiarova? Satria fantany fa mora manadinony isika. Fantany fa hanadino sabata ny lehilahy sy ny vehivavy amin'izao vanim-potoana anjakan'ny fisainan' izao tontolo izao tsy mihevitra ny ara-panahy izao. Ka hoy Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, izany hoe hanokana azy ho masina miavaka amin'ny andro hafa rehetra. Miantso antsika hiverina ny famantarana mandrakizay nomeny momba ny famoronan'Andriamanitra. Mampiray antsika amin'ny manokana izany dia ny sabata ny andro fahafito, tsy andro voalohany amin'ny herinandro izay ezahan'ny Satana hanoloana ilay sabata tena izy, fa ny andro fahafito izay nitendren'Andriamanitra. Izao ny voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo tapany voalohany. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fahasivy sy ny fahafolo tapany voalohany: enemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Amin'izao fotoana izao a dia ezahan'ny Satana ampiarina amin'ilay sabata ny foronony io lalàna napetrak'Andriamanitra io, ary dia ezahany atao mihitsy apetraka ny lalàna, fa tsy azo atao ny mivarotra aloha mivarotra amin'izany andro natokany anoloana ny andro sabata marina izany. Hitantsika ilay fisandohana, tsy mampaninona raha mivavaka isan'andro isika, miankohoka amin'andriamanitra isan'andro, tsy olana ary izay mihitsy aza ny tena asaina ataontsika. Fa ny sabata ny andro fafito, sabata ny famoronana, dia natokany mihitsy ary tiany isika raha hanamasina an'izany miaraka aminy isan-kerinandro. Tsy milaza mihitsy ny baiboly hoe fa sabata ny Jiosy io, tsia izao nolazainy fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito. Nahoana ny sabatany Jehovahandriamanitra ao ny sabata ny andro fafito? Tsy iveka na piretra na pastora ny andohan'ny sabata ry havana, tsy niainga avy amin'ny fivoriam-ben'ny fiangonana izany, tsy afaka manapaka mikasika an'izany ny olombelona. Ilay mpamorona mihitsy ny andohan'ny sabata, azonao tsara ve izany? Ilay mpamorona mihitsy ny andohan'ny sabata, famantarana izay azy manokana izany, tsangam-bato napetrany manokana izany, marika famantarana izay azy didiny ny volavolainy ho manda fiarovana amin'ny fotokevitry ny fivoarana amian-dalana izany. Izay milaza fa tsy Andriamanitra hono namorona fa tongatonga ho azy ho rehetrarehetra izao. Ianao io izany tongatonga ho azy. Azagaga isika raha aririn'ny olona fahatany koa ny zanany, satria ny heveriny fa tongatonga ho azy. Ataony tsinotsinona ny fomba fiainany, satria zavatra tongatonga ho azy ange dia ataony olona tsinotsinony. Tsia, tsy tongatonga ho azy ianao fa ny foronon'Andriamanitra, ary izany mampisy vidiny ianao fa tsy ny finoanao fa tongatonga ho azy ianao. Ilay Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany namorona anao. Isaky mitandrina ny sabata ianao dia manaiky sy miaiky fa avy amin'ny fitepon'ny fo rehetra, anisan'izany ny fonao sy ny fofonaina rehetra, anisan'izany ny fofonainao izay mivoaka amin'ny vavany tsirairay amintsika. Manambara fankatoavantsika ny mpamorona antsika isika rehefa mitsahatra sy miankohaka amin'io Andriamanitra io rehefa sabata. Ary toy ny miteny aminy mihitsy hoe, Andriamanitro, tsy ny tenanay na velona anay tahaka an'izao fa ianao ny mpanome ny aina. Tsy nilaza izy hoe andro anankiray amin'ny andro fito ny sabata, fa hoy izy hoe ny andro fahafito no sabata. Samihafa izany a. Aka ohatra antsika, tsy ny lanonana rehetra mieloha na orinany tsigeritaona nahaterahanao tsy akory no mametraka fa ireo no andro nahaterahanao. Tahaka an'izany koa ny fankalazana rehetra atao mieloha na aoriana dia tsy mametraka an'ireo andro ireo ho ilay sabata voalaza amin'ny baiboly. Fa mijanona ho andro fafito hatrany ny andro fafito izay nao masin'Andriamanitra. Mety anao lanonam-pankalazana ny tsingeritaona nahaterahanao anao ny andro mieloha na aorianan'izany, kanefa tsy manova ilay datin'andro tena nahaterahanao tsy akory izany. Ny fankalazana ny sabata izany amin'ny andro fahenina na amin'ny andro voalohany dia tsy manova ny fahamarinana fa nanokana ny sabata ny andro fafito Andriamanitra. Zao ny baiko ny mazava tsara, mahatserova ny andro sabata. Mahatserova hoy Andriamanitra, satria betsaka ny manadino hoe manao ny fomba rehetra satana mba hanadononao izany. Tonga ny fotoana ampatsehiva an'Andriamanitra anao izany amin'izao minitra sy ny segondra izao. Inona no andro ny tain'Andriamanitra? Ny andro fafito. Inona no andro no masin'Andriamanitra? Ny andro fafito. Inona no andro ny tsaran'Andriamanitra? Ny andro fafito. Eo afovoan'ny didi folo no ilazan'Andriamanitra amintsika ny antony tokony hivavahantsika rehefa sabata, ary hamarana antsika izao fiaraha-mianatra izao. Eksodosy toko faha roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mbamo izay rehetra ho aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany nitahin'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Te azo fitahiana manokana ianao andramo ka izaho fa tsara Jehovah ny tsahara amin'ny andro sabata. Amen. Something.
4 06 787 62 033 07 170 70.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina.
Misaotranao naharaka hatramin'ny farany an'izao fandarana manokana, fandarana fanentanana mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina izao. Tena ilaintsika ny manana an'izany fanentanana izany, manana an'izany fahalalana izany, zay tovorontsika avy amin'ny fanahy faminaniana sy ny tenin'andriamanitra. Ny sandoka sy ny marina mantsy a dia tena mifanakaiky tokoa. Asa raha efa nahita vola sandoka ianao, ny mpiasan'ny banky dia nilaza fa tsy misy hanavahana ny vola sandoka amin'ny tena izy mihitsy raha tsy amin'ny alalan'ny fitaovana manokana irery ihany. Tsy maintsy sedraina amin'izany fitaovana izany ny vola tsirairay avy. Izay ianao vao mahafantatra na sandoka l'izy na tsia. Noho izany dia nilaintsika ny fanentana ary nanovy fahalalana mba hahafahantsika manavaka ny sandoka sy ny tena izy ny amin'izany atao hoe fifoazana sy fanavaozana marina izany. Hamarana izany sika amin'nyitian'io ity dia manasanao izahay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainazany an-danitro, misaotra anao izay noho izay rehetra nataonao taminay teo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izay nanomeanay fahalalàna mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina mba hahafahanay miditra amin'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany hahafanay manavaka ny sandoka sy ny tena izy ihany koa. Mangataka anao izay mba hamela ny elokay hanasitrana anay amin'ny aretina rehetra ary hampianatra anay ny sitraponao. Ampio izay mba hampifantoka ny masonay eo aminao irery any, tsy amin'ny tenanay, tsy amin'ny hafa fa aminao irery any. Koa raha marana izao fotoana izao zahay, dia mangataka anao hanazava ny sainay, hanazava ny mpiaino tsirairay avy, ary handrotsaka ny fananao masina aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nahoana moa no ilaintsika ny fifoazana sy ny fanavaozana marina? Ilaina ny fanentanana mikasika an'izany. Averimberina hatrany fa ny maika indrindra, ny zavatra voalohany indrindra ilain'ny fiangonana dia ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo anivony. Izay ny maika indrindra, izay ny voalohan-daharana. Ny ankoatran'izay dia tsy mipetraka eo amin'ny toerana maika indrindra, tsy mipetraka eo amin'ny laharana voalohany. Izay no maika indrindra. Ary maro ankehitriny ireo izay mangetahita zavatra hafa noho ny fankanisana any am-piangonana fotsiny sy ny fanarahandreny rano fotsiny eo amin'ny fiainana kristianina. Mangetaheta fanandramana tena izy miaraka amin'i Kristy izy ireo, ho an'ny tena manokana sy ho fampandrosoana ny fiangonana. Andriamanitra dia miantso ireo izay milaza fa mpanaradian'i Jesosy Kristy mba hahafoy ny lalana izao tontolo izao, hanavao ny fanoloran-tenany amin'i Kristy, ary izao ny fotoana hisihan'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Misy asa tokony ho tanterahana, misy fampitandremana tokony ho toriana amin'izao tontolo izao, dia ny fiafaranany tsy ho ela. Ny fifoazan'ny tena toe-panaraka an'Andriamanitra eo anivontsika anterina hatrany no zavatra tena ilain'ny fiangonana indrindra, sady maika indrindra. Ary ny fikatsana an'izany no tokony ezahantsika voalohany. Mandritry ny taona raika ambin'ny folo amby roa arivo dia hiaina amin'izany fifoazana sy ny fanavaozana izany ny fiangonana. Isa tokantrano, isam-batan'olona, ny mpitarika. Amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra irery ihany no isiny izany. Ary ny fanan'Andriamanitra dia tsy hirotsaka amin'ireo izay milaza fa vahoakan'Andriamanitra ambara-pahalalàna izy ireo amin'ny fanandramana iaina ny atao hoe fibebahana sy fanavaozana marina. Arotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny rehefa tapa-kevitra ny iaina amin'izany izy. Ny forotsahan'ny fanahymasina amin'ny fiangonana dia handrandraina ho tanteraka amin'ny ho avy, kanefa tompo tsoan'ny fiangonana ny mandray izany amin'izao fotoana izao. Aoka hikatsaka, angataka mbavaka ary hino an'izany isika. Tsy maintsy mandray an'izany isika, ary ny lanitra dia miandry fotsiny ihany, miandry fatratra mihitsy ny fotoana ahafahany mandrotsaka izany fitahiana izany. Ny fahaterahana indray, ny fanamarinana sy ny fiovam-po dia fanomboana. Ahoana kosa ny amin'ny fitomboana ao amin'i Kristy, ny amin'ny fanandramana mandritry ny androm-piainana rehetra izay antsontsika hoe fanamasinana. Ny kristianina tena nateraka indray dia tsy miresaka momba an'i Kristy fotsiny, fa ny fiainany dia manamarina fa izy dia tena mpanaradian'i Jesosy Kristy tompo, mitombo amin'ny fanarana azy. Ny fifoazana dia fahaterambaovao. Ny fanavaozana dia fandehanana amin'ny fiainam-pakatoavana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina, ary andrandray ny lanitra fantratra ny fotoana ahafahana mandrotsaka izany fanahymasina izany. Rehefa feno ny herin'ny fanahymasina ny olon'Andriamanitra matoky, dia hitory ny hafatra farany izay hanomana vahoaka amin'ny fiverenany tompo. Anao izay rehetra azo ny atao Satana hanakanana an'izany, iezaka andresy lahatra antsika izy fa misy lalana manivaka, lalana mora kokoa hananana fifandraisana amin'Andriamanitra, izay hananana fiainana kristianina feno hery, kanefa dia tsy mila ezaka firy mandeha ho azy. Dia hampiditra endrika sandoka ny amin'ny fiasan'ny fanahy izy, endrika sandoka izay mamitaka tokoa raha tsy mikolokolo ny fifandraisantsika lalina sy velona amin'Andriamanitra, miorona amin'ny tenin'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy ho voafitaka izany endrika sandoka ny fifoazana izany. Koa dia aoka ry fanentana isika mba hahafahantsika miaina amin'izany fifoazana sy fanavaozana marina izany. Amin'izao vanim-potoana farany amin'ny tantaran'ny tany fenota izao, dia azo antoka fa ny fanahy masin'Andriamanitra dia vonanome antsika ny hery amin'ny tanany asa tokony ataontsika ho an'ny hafa sy ho an'ny tenantsika. Mety hanatanteraka asa manokana amin'ny alalanao Andriamanitra, ary ny firarianay dia ny atonganao ho afaka miaina ny fifoazana sy ny fanavaozana izay anomananao amin'ilay ranonorana farany sy ny fiverenan'ny tompo tsy ho ela. Amin'ny tean'io ity dia antitra anterina amintsika fa ny zanak'Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra izay. Tsy zanak'Andriamanitra izy raha tsy mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ny fiainana ara-panahy dia raisina avy amin'i Jesosy Kristy, ary izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay mino ny anarany. Ny vokatra azo antoka fa ho hita amin'ny zanak'Andriamanitra ny fahatongavantsika ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Misy asa lehibe tokony hatao ho famonjena ny fanahyntsika, amendrika ntsika hiasa hitaona ny hafa avy amin'ny tsy finoana ho amin'ny fiainana izay tohana ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izao no voalaza ao amin'ny Jaona toko fahaenina mantsy. Jaona toko fahaenina manomboka eo amin'ny andininy fa fito amby efapolo sy ny manaraka. Izay mino no manana fiainana mandrakizay. Izaho no mofinaina ho Jesosy. Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Raha tsy mihinana ny nofo ny zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ho aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny manana fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoana inona na inona. Ny teno izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino, fa fantatr'i Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy nino sy izay hamadika azy. Ary hoy izy, izany no nolazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy nomeny ray azy izany. Rehefa nanambara ireo teny ireo Jesosy dia niteny tamin'ny fahefana, tamin'ny pahasahiana sy tamin'nykery. Tamin'ny fotoana sasany dia niseho toy izany izy, ry tsapa ny vantana mihitsy ny hery ny fanahiny. Nefa maro tamin'ireo izay nahita, nandre, nandray fitahiana tamin'izay fotoana izay, loh indray vetivety dia nanadino ny fahazavana izay natolotra azy. Ny arena mandrakizay dia nankinina tamin'i Jesosy Kristy mba hatolony izay tiany anolorana izany. Kanefa mampalahelo tokoa ny mahita fa maro ireo manala haingana ny masony amin'ilay fahasoavana sarobidy izay natokana ho azy ireo mba ho raisina amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy. Ny areny lanitra dia hozaraina ho andro izay mino azy sy mibanjina azy amin'ny fikitra aminy. Tsy nataonyho zavatra ho fikirina mafy ny fidoviana amin'Andriamanitra, ary tsy mitsitsina mahihatra mihitsy Jesosy eo amin'ny fanolorana ny areny lanitra ho an'izay mangataka izany. Tsy ny olona ambony sy diraina eo amin'izao tontolo izao no omeny voninahitra sy indraindrainy, fa izay ny fidiny no antsoiny. Dia ireo olona izay ti azy sy manompo azy, na iza na iza izany. Eny, nentin'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao ny haren'Andriamanitra, ary ireo izay mino azy dia raisy no mpandova azy. Manambara Jesosy fa lehibe ny valim-pitihan'ireo izay mijaly noho ny anarany, satria mbola mitoetra eto amin'ny tany feny fahavalo. Izao mivoalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy, Korintiana voalohany toko faharoa andininy fahasivy: izay tsy mbola hitany maso, tsy mbola reniny sofina, naniditra tao am-pon'ny olona, na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy. Aorianan'ny fanapa-kevitra hiaina amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina dia ilaina ny mikolokolo ny fitahina ny raisina tamin'izany. Ary mba hitomboana ara-panahy dia ilainao ny mandeha amin'ny mazava ko, satria fa miatomotra ny fiverenan'i Kristy dia tsy maintsy miambina sy miasa isika mba hanomanana ny fanahyntsika, hitahiry ny firehetany fanaovanjirontsika, hanambara amin'ny hafa ny maha ilaina ny fiomanana mba ho vonona ny fiavian'ny mpapakatra, fa matotra ny fiambenana sy ny asa ry havana. Fa matotra amin'ny fiambenana sy ny asa, ny finoana sy ny asa, dia tsy maintsy miaraka. Raha isorontsika eo amin'ny fiainantsika ny fibanjinana ny Kristy ho mbambavaka mafana, dia tsy maintsy hiena ny fahazavana hananantsika. Satria ny fahazavana dia nomenantsika mba hizarantsika izany amin'ny hafa, ary arakaraka ny izarahanao ny fahazavana no hitombony ny fahazavana eo aminao, hamirata ny fahazavana eo aminao. Raha misy zavatra eo amin'izao tontolo izao izay tokony hanehontsika hafanampo, dia ny famonjena ireo fanahy izay nanolorani Kristy ny ainy. Ny fanatanterana an'izany asa izany dia tonga antsika tsy hanao tsirambina ny fitiavam-bavaka eo amin'ny fiainantsika manokana. Izao no antsy mety efa aminao, mahazotofo aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Voarakitra amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo izany antso izany. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo. Mahazotofo aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny Tompo. Aza miandry ho tanteraka ianao vao hanompo ny Tompo. Aza dino fa tamin'ny fotoana izay ny antsoan'i Jesosy ny mpianatra roa ambin'ny folo hiara-miasa taminy, dia tao anatin'ny tsy fahatanterahana tanteraka izy ireo. Kanefa rehefa niekena izy ireo ny hiara hiasa amin'i Jesosy, nandeha teny amin'ny lalana rehetra izay nalehan'i Jesosy, namakivaky toerana maro, dia tamin'izany fiara-miasa tamin'i Jesosy izany, nafahan'Andriamanitra nanamboatra ihany koa ny toetran'izy ireo. Noho izany dia tompontsoa anao, na dia manana fahalemena aza, ny manaiky hiara hiasa amin'Andriamanitra ihany koa. Ao anatin'izany no hanamboaran'Andriamanitra anao. Ny hoe mibanjina amin'ny voninahitr'Andriamanitra dia midika fifantohana amin'ny tanjona iray, ary fanehoana ny asa izay nitefena tao am-po, izay mahatonga ny sitrapo hilefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra, ary mamabo ny hevitra rehetra anaiky ny voninahitr'Andriamanitra. Izao tontolo izao dia mijery antsika, ahitany izay ho vokatry ny fifoazana teo amin'ny toerana nisy antsika, teo amin'ny toeram-pianarana, ny toeram-pitsaboana, ny toeram-piasana, ny mambra ny fiangonana. Inona ireny fijoroana ho vavolombelona asehoanao eo amin'ny fiainanao andavanandro sy ny toetranao, vokatry ny fanekenao andalo tamin'izany fifoazana sy ny fanavaozana marina izany? Inona ny fanapa-kevitra ny raisinao, ary ilainao no mampiatra an'izany eo amin'ny fiainanao eo ambany fitarihan'ny fanan'Andriamanitra? Ny andrasan'Andriamanitra aminao dia ny anamarina eo anatrehan'ny mpony lanitra ho vavolombelo eo anatrehan'izao tontolo izao ny amin'ny hery ny fahasoavan'i Kristy miasa ao amin'ny fiainanao. Ny zatoetra antsika ny Tompo ahitany raha ho ataontsika ho zavatra maivamaivana ny aren'ny fitahiana izay efa nomeny antsika, na hataontsika ho toy ny arena sarobidy izany ka ho kajiana mpanajana fotsiny ho ampirimina fa tsy ho ampiasaina mihitsy. Nyza toetra ny fahatokiny vahoakany Andriamanitra ahitany izay anaovan'izy ireo ny fitahiana sarobidy nomena azy. Ny fitahiana dia avy amin'ilay mpanalalana sady mpisolo vavantsika any amin'ny fitsarany lanitra. Kanefa Satana dia vonina ny hiditra amin'ny hirika rehetra izay misokatra eo anoloany mba hahafahany manova ny fahazavana sy ny fitahiana tian'Andriamanitra omenantsika ho lasa haizina sy ozina, ary ny safidintsika ihany nefa no ampiasainy hatonga an'izany fivadian-javatra izany. Firifiry ireo fitahiana izay nivadika ozina noho ireo olona nanaiky no resen'ny Satana lahatra mba tsy kolokolo ny fahazavana, ary tsy aneo amin'izao tontolo izao ny fananany hery afaka manovany toetra. Rehefa feno ny fanahymasina ny olona anankiray, dia manolo tena hiara hiasa amin'ny hirak'Andriamanitra izy, ary ataony ampitiavana izany. Mitondra ny ziogan'i Kristy izy, mamela ny enta-mavesany miasa eo amin'ny laharan'i Kristy mba handrombaka fandresena sarobidy. Mandeha amin'ny mazava izy tahaka an'i Kristy izay eo amin'ny mazava, tanteraka amin'ny soratra masina manao hoe, fa isika rehetra kosa mitava-tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ary ovana azo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy. Hitanao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo izany teny izany. Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Raha tsy mahafantatra tsara kokoa ny fisehoan'ny herin'Andriamanitra noho ny amin'ny fihinanana sy fisotroana ny vahoakany, ary raha mitsangana ilalao tahaka ny Israelita fahizay izy ireo, dia ahoana no hahafahan'Andriamanitra manankina aminy ny fisehoan'ny herin'ny fahasoavany? raha manao asa mifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra rehetra izay nampafantarina antsika isika ary hita fa ohatrany tsy miraika mihitsy ti fafinaretana ti tena miavinavina mirere ary mandeha amin'ny lalana tsy akasitran'andriamanitra dia ahoana moa no hahafan'andriamanitra mandrosaka indray amintsika ny fanahy masina? Fitahina lehibe indrindra no manin'andriamanitra ho antsika vahoakany, kanefa tsy afaka mandrosaka izany fitahina izany izy raha tsy fantatry ny vahoaka ny tokony hanaovana ilay fitahiana sarobidy ho fankalazana ilay miantso azy ireo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga. Zao no antso voarakitra amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy ny faharoa koa amin'izany: satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anolohantsika izao, mijery an'i Jesosy Tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, izay nahatra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazoa ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ny ampahany amin'ny fifaliana izay napetraka teo alohan'i Kristy dia ny fifaliana noho ny fahitana ny fahamarinany voaharo ny heri ny fanahy masina mahefa ny zavatra rehetra ary namolavola endrika eo amin'ny fiainana sy ny toetran'ireo mpanaradia azy. Fifaliana lehibe tokoa izany. Ny fahazavan-tsain'Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona irahany izay mikatsaka ny anandratra ny lalàna ary anome voninahitra azy. Ny lalàn'Andriamanitra dia tanteraka ary manova ny fanahy. Eo amin'ny fanahin'ireo niova fo no ahitany izao tontolo izao fijoroan'ny vavolombelona marina sy velona. Rehefa mamboly ny voan'ny filazantsara ampon'ny olona isika, dia mandrotsaka ny herin'ny lanitra mba hitahina izao tontolo izao Andriamanitra. Izao ny voalaza ny Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy: fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Inona ireo vokatra ireo fitahiana be teo amin'ireo manitry tena sy torotoro fo mba handraisan'izy ireo izany fitahiana izany? Kolokoloina ve ireo fitahiana no raisiny? Movina ny fiderana ilay niantso azy ireo avy amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga ireo nandray an'izany? Ary misady ireo izay miroroasaina ny amin'ilay asa tsara izay tokony ho noraisina, tokony ho tanterahana tamin'ny fahafenoany tanteraka? Iverin'izy ireny fa karazana fanampodisy toerana izany satria mifanohatra amin'ny fomba fiaina taloha. Aoka tsy ho latsaka amin'izany fisalasalana izany isika fa tsy akasitran'Andriamanitra izany. Na aiza na aiza, na oviana na oviana no hanomezan'ny Tompo fitahiana marina, dia misy fitahiana sandoka miseho mba hanafoanana ny asan'ilay tena asan'Andriamanitra. Noho izany, aoka re isika ho malina fatratra, aoka ho malina fatratra handeha ampanetreteno ny atren'Andriamanitra ary hananantsika maso ara-panahy mahiratra, aizantsika manavaka ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ilay fanaza hitarika ho amin'ny fanaranam-po tsy voafe sy ny hafanam-po disy toerana fotsiny, fietsiketsehana fotsiny hafanam-po toy ny afo mololo, dia rehefa aveo dia mangina sy mangatsika tanteraka. Fifoazana sandoka izany, dia ny voany no hahafantaranareo azy. Hoy ny torohevitra nomeny Jesosy eo Matio toko fahafito andinin'ny faharoapolo. Matio toko fahafito andinin'ny faharoapolo: ireo izay tena mibanjina an'i Kristy marina tokoa dia hiova tsikelikely anahaka ny endriny amin'ny alalan'ny herin'ny fanahin'ny Tompo miasa ao anatiny, ary hitombo lehilahy sy vehivavy lehibe hahatratra ny fahafenoan'i Kristy Jesosy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia hitarika ny olona amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fahadiovana, ry songadina eny amin'ny toetran'izy ireo ny fahatsarana. Saingy noho ny tsy fandraisan'ny sasany araka ny tokony ho izy ny arenyny fitahiny lanitra, movy tsy isy ireo tsy haiky fa nandalo tao amin'ny fiangonantsika mba hitahy azy Jesosy. Ilay mpamonjy izao tontolo izao, aoka tsisy ho atosiky ny fisalasalana na ny tsy finoana ka hanany amin'izany, satria raha manao izany isika dia mandeha amin'ny faritra mampididoza. Ny fanahy masina dia nomen'Andriamanitra ho andreo izay nanokatra mivaravaran'ny fony mba handray ny fitahiny, ary tsy mandainga Andriamanitra ho an'izay mangataka izany. Aoka tsy ho gaga isika ny amin'ny vokatra hateraka izany. Mampitandrina antsika andriamanitra. Aza maneho endrika fisalasalana kely akory, efa namangy anao andriamanitra, efa nanome anao fotom-pampianarana marina tsy azo zongozonina mba akasika tokoa ny fonao. Fahotana riavana ny mandany profo miariary avy amin'andriamanitra, ny fahotana izay nananaran'i Kristy an'i Korazina sy Betsaida dia nandavan'izy ireo ny profo miariary izay tokony ho nandresy lahatra azy ireo ny amin'ny fahamarinana raha nanaiky ny heriny izy ireo. Ny fahotan'ireo mpanora-dalàna sy ny fariseo dia ny fahotan'ny fametrahany tao amin'ny haiziny tsy finoana ny asan'andriamanitra izay naseho azy ireo. Ka ny profo miariary izay tokony ho nitarika azy ireo hanana finoana lalina dia tsy ninony, tsy norarahiny, tsy niraika tamin'izany izy. Ary ny zava-masina izay tokony ho nakamamiany dia noheverino tsy misy vidiny. Misy fanahiana lehibe andraho navelan'ny olona hiasa toy izany ny fahavalo riavana. Ny fahatsarana izay niparika avy amin'andriamanitra sy ny areny fitahiana izay nomeny dia hanjary noheverina fa karazana fanahim-poto sy toerana, aoka tsy ho latsaka amin'izany fahadisoakevitra izany isika. Raha azonina izany toetsaina izany rehefa naparika ny fahazavany amin'ny olona indray ny tompo, dia isy amin'ireo izay no hazavain'ny fahazavan'ny lanitra ilaza hoe efa natsapa tahaka an'izany izay tamin'izao fotoana, tamin'izany andro izany, tamin'izao taona, ary ny sasany amin'ireo olona tokisako dia nilaza fa vokatry ny hafanam-po diso toerana izany. Aoka tsy loka ny vavantsika izany. Moa ve tsy ho vonina andaha ny fiasan'ny fanan'andriamanitra no avy ireo izay nandray ny are ny fahasoavan'andriamanitra ary mino fa niasan'ny fanahymasina dia hafanam-po diso toerana fotsiny, ary tsy hamafy va ny fony izy ireo, tsy handairan'ilay feo malefaky ny feofetreretana intsony? Raha miseho amin'ireo izay manidy ny fony toy izany ny fitiavan'i Jesosy, dia tsy handaitra amin'izy ireo ny hery mitaona ananany. Ny are ny fahasoavan'ny lanitra dia mety hirotsaka kanefa lavin'ny olona, fa tsy akamamininy sy raisiny ampakasitrahana, aoka tsy ho latsaka amin'izany fahatsoakevitra izany isika. Tamin'ny fony no ninon'ny olona ny fahamarinana. Nisy fotoana izay nyekenin'ny olona heloka nandraisan'ny famonjena nandritra nyizany fifoazana sy fanavaozana marina izany. Mino maromarina ianao fa ho raisinao ny fitahiana. Angamba efa nangataka mbavaka ianao mba hanandrana ny herin'ny fanahy masina nirotsaka amin'ny ranorana farany? Miomana ary handray ny vali ny vavaka nataonao, satria ho avy tsy ho ela Jesosy. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay rehetra nataonao taminay. Tehirizo ao am-ponay ireo fahamarinana sarobidy izay nampianarina ho anay. Ampio izay mba hiaina amin'ny fanapaha-kevitra izay noraisinay, ary tsy emotra amin'izany intsony. Raha sendra latsaka amin'ny hatsotsanana ny fahalemena izahay, aza vela ho kivy, satria nampianarina ho anay fa mandritry ny androm-piainana ny tsy maintsy hanaovanay ny hezaka rehetra mifanarana anao. Ampio izay mba tsy hijery ny fahalemenay, tsy hijery ny tenanay, ary tsy hijery ny hafa ihany koa, fa hijery ianao rery ihany. Ary mba ho zavatra hiainanay velona ane, izany hoe miaraka aminao izany, ho vavolombelona marina tokoa izahay. Izany ny fanirinay, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy, ary isaoranay isahady koa amin'ny anarany, satria azona hiantoka fa mivaly ny vavaka izay ataonay. Amen. Ooh.
ny teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly mihoana amintsika mpiaino indray ao anatin'izao andiana fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra vaovao izao a. Tsina izany fa ny fandiniantsika akaiky ny filazantsara ny marika manontolo. Inoko fa alinanao a ny hianatra an'izany miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Hiaraka hivavaka aloha isika. Raha izay ny an-dalitra, misaotra anao izay satria tompontsoa lehibe izany hoe mianatra ny teninao izany, kanefa mangataka anao izay mba hanazava ny sainay, ahatakaranay tsara, hatrany an-trano izay sitraponao, lesona tianao ampitaina aminay, ary mba tsy ho diso ny fandraisanay ny teninao. Angatahanay sahady ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiainanay, fa nanao masina ny sady hampianatra no hanome hery. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny niandohany ny filazantsara izay izany no jerentsika akaiky mandritra ny andro vetsivetsy. Misy hatrany moa ny andininy izay no fanotenana mba ho ataontsika tsy anjery ao amin'ny marika toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo no ahitantsika azy. Marika toko voalohany andiny fahefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo manao hoe: ary rehefa voasambotra jaona dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Averintsika indray mandeha a, rehefa voasambotra jaona, jaona mpanao batisa izany a, dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Antso antsika koa izany, efa tamin'izany fotoana izany Jesosy nohonana ho antso akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra dia asaina isika mibebaka, miverina amin'Andriamanitra ary hino ny filazantsara. Dia raha mora hianarana mihitsy izany filazantsara izany mba hatonga antsika hino izay voalaza ao anatiny. Jesosy no ivo ny filazantsara, ary mivavaka isika mba hahita an'i Jesosy rehefa mianatra n'ity lesona ity. Satana dia misarika an'i saintsika hitady zavatra hafa, hitady zava-baovao fotsiny, fa tsy ny hahita an'i Jesosy ao anatin'ny lesona. Ka samy mivavaka mba hahita an'i Jesosy izay ivon'ny filazantsara, ivon'ny Baiboly iray manontolo. Fa ny filazantsara manokana dia milaza amin'ny tsipiria mivantana makasika azy. Tombontsoa antsika ny mianatra an'izany mba hinontsika an'izany. Ny filazantsarany marika no handraisantsika lesona hodiniantsika irahantsika mianatra mandritra ny volana vitsivitsy araka nefa nambara tamintsika teo. Any amin'ny fiandohan'ny filazantsarany marika dia efa fantatry ny mpamaky sady ny momba an'i Jesosy. Izy no mesia, zanak'Andriamanitra. Izany voalaza eo amin'ny marika toko voalohany andiny voalohany. Na izany aza dia sarotra ho an'ny olona ao amin'ireo tantara ny mahatakatra ny momban'i Jesosy ny antony natongavany, ary magaga tsy misy mahalala an'izany tsara fa tsy ireo olona izay nisy demonia ka no afahan'i Jesosy. Satria nahoana moa? Ny devoly, ny demonia no ao anatin'ireny olona ireny sy mampiteny azy. Nahalala tsara an'i Jesosy Satana. Fantatry Satana Jesosy, ary mangovotra izy manoloana ny teny feno fahefana izay nampiasain'i Jesosy androana azy ao amin'ny olona izay nogedzainy. Efa milazantsika sady izany fa Satana dia efa fahavalo efa resy ho an'Andriamanitra. Ny hery mifanandrina izay atrehntsika izany izao a, dia tsy ady ataon'Andriamanitra amin'ny Satana mivantana, fa ady mba hahatonga ny safidiko sy ny safidinao mba
anaraka an'andriamanitra. Satria nahoana tsy mibaiko ny safidintsika andriamanitra, nomena safidy malalaka isika. Miady satana manao izay amin'nytahana antsika mba tsy izy rery ihany no very sy hopotika, fa ho betsaka no potika miaraka aminy. Mandresy lahatra antsika andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina mba tsy ho tratra n'izany fitaka izany. Izay le ady. Anisan'ny fanontaniana lehibe izay ho valiantsika ao anatin'ny fianarana ny bokyn'i Marka no hoe nahoan'i Jesosy no nanome baiko foana hoe aza milazalaza no momba ahy amin'ny hafa. Nahoana izy a nanomezany baiko momba ny fiazonana tsy ambaratelo izany? Izany loha hevitra izany a dia nodinihan'ny mpandalina ny baiboly nandritry ny taonjato maro hoe nahoana. Nomena anarana mihitsy azy izany ao amin'ny fandinihana ny baiboly no hoe ny tsy ambaratelo ny Mesia. Izay ny lohatenin'ilay fikaroana, ny tsy ambaratelo ny Mesia. Nahoana ny filazantsarankiray miteny amintsika mba tsy lazalaza amin'ny hafa ny mombamomba an'i Jesosy? Inona ny antony? Azo antoka fa azava izany rehefa mamaky ny filazantsarany Marka manontolo isika. Izay ny rahantsika mianatra eto hoe ao amin'ny boky Marka dia tsy ambaratelo ihany no hitao, fa misy fanambarana mahatalanjona koa ao. Azo zaraina ho ampahany roa miavaka tsara ny filazantsarany Marka. Ny toko voalohany atreo amin'ny fiafaran'ny toko fahavalo dia mamaly ny fanontaniana manandanja hoe iza moa Jesosy? Iza moa Jesosy? Ary izay anisany andrasantsika mafy. Dia aseho eo amin'ny fampianarany sy ireo fahagagana taony ny valin'izany fanontaniana izany. Imbetsaka no andresen'ny faratsiana hitondrany fanantenana ho an'ireo olona ory tsisy akanavaka. Ary etsy andanin'izay dia ampianariny ireo fahamarinana miezinezina tena goavana izay mentrisaika amin'ny fiainany zanak'olombelona. Manambara amin'ny feo avo amin'ny mpamaky ny boky ny soratan'ny Marka izany rehetra izany fa Jesosy ny Mesia, ilay Kristy. Any amin'ny fisasahany io boky io, ny bokyny Marka izany a, no ahitantsika olona anankiray, any vao misy olona anankiray tsy azony demoni izay manambara mazava hoe iza Jesosy, ary mamala ny fanontaniana momba ny Kristy ao amin'ny ampahany voalohany amin'ny filazantsara io. Tsy izay olo izay fa Petera izay nilaza hoe ianao ny Kristy. Marka toko fahavalo andiny fasivy amroapolo no ahitantsika an'izay. Marka toko fahavalo andiny fasivy amroapolo. Ny ampahany faharoa amin'ny filazantsara ny Marka indray dia manomboka amin'ny Marka toko fahavalo andiny faraiky amin'ny telopolo hatramin'ny fiafarany io boky io, izay mamaly ilay fanontaniana hafa hoe ho aiza moa Jesosy. Ny ampahany voalohany mamaly ny fanontaniana hoe iza moa Jesosy, toko voalohany izay ka hatramin'ny toko fahavalo. Fa manomboka eo indray a hatramin'ny farany dia mamaly ny fanontaniana hoe ho aiza moa Jesosy. Ka dia manasa anao hoe hiara-hianatra ahitany valiny izany fanontaniana izany. Ireo mpianatr'i Jesosy izay fantatsika fa olona tsy ho mpiaina, tsy dia nanana fahalalana firy teo amin'ny fiainana, ireo moa no ny fidiny mba hanehonany hoe Andriamanitra dia afaka miasa amin'ny karazan'olona rehetra mba hitoriana ny filazantsara. Ireo mpianatra ireo tamin'ny voalohany a dia tsy natakatra mihitsy ny tena antony atongavan'i Jesosy tety an-tany. Ho azy ireo dia Mesia hanafaka azy amin'ny zigon'ny Romanina izay nanjanaka ny Jiosy tamin'izay fotoana izay a no Mesia nandrasany. Jesosy anefa dia tonga tsy hanafaka amin'izany fotsiny fa hanafaka azy ireo amin'ny fototra na tonga an'izany rehetrarehetra izany dia ny fahotana. Hanafaka an'izao tontolo izao amin'ny fototry ny olana rehetra dia ny fahotana. Vaaolana feno izany no entin'i Jesosy. Tsy takatra zareo izany tamin'ny voalohany, ary naparary saina azy mihitsy nahitan'i Jesosy ny enjehny mpitondra fivavahana nombona teny amin'ny hazo fijaliana. Maro amintsika no tahaka an'ireo mpianatra ireo ihany koa mety ho zavatra hafa ny antony anantenanan'i Jesosy. Mandritra ny andro vitsivitsika dia hianatra ny aminy hoe iza amin'ny nanoratra ny filazantsarany Marka ary nahoana ny soratan'izany. Tsy misy na iray amin'ny filazantsara aza mantsy a manonona ny anaran'ny mpanoratra azy. Mety ahitana ampahany amin'ny valiny ihany a ny filazantsarany soratan'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko faraiky amin'ny roapolo andininy faharoapolo sy ny fefatra amin'ny roapolo amin'ny filazany hoe ny mpianatra izay tiany Jesosy ilay nanoratra. Hatrany am-piantoana nefa
ireo boky ny ekenao filazantsara dia na mifandray amin'ny apôstôly anankiray matio jaona izay nanoratra na mifandray amin'ny mpiaradi amin'ny apôstôly anankiray ohatra ny filazantsara ny lioka dia mifandray amin'ny paoly ary ny filazantsara ny marika mifandray amin'ny petera ho jerentsika akaiky izany na dia tsy manonona ny anarany mihitsy aza ny mpanoratra marika ao amin'ilay boky a ny lovatsofon'ny fiangonana voalohany dia milaza fa jaona marika io izy ny nanoratra ny filazantsara ny marika izay mpiaradi amin'ny paoly sy barnabasy nanampy azy ireo tsindraindray ary tateoriana niaraka tamin'ny petera ka ijery amin'ny marika aloha isika ilay mpanoratra ho hitantsika eo ny tsy fahombiazany tahakantsika ihany koa kanefa tamin'ny farany dia fantatra tsara ho iza marina izy araka ny voatantara ny soratra masina avy eo dia iompana amin'ny fandiniana ny ampahany voalohany amin'ny bokiny isika amin'izany dia sady hitazana ny aleloha isika any amin'izay tia ny tantara tongavana no hitodika koa any amin'ny lasa mahitantsika ny antony nanosika ity misionera lavo ity kanefa tafarina indray hanoratra ity boky ity hinoko fahalianantsika n'izany fiarah-mianatra izany manao matra-piona vetivety azy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.